Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Türkiyə parlamentinin rəhbəri Ermənistanla protokolların keçməyəcəyini deyir. İran yeni tikdiyi nüvə zavodunu BMT-nin yoxlamasına razılaşdı. Münhen şəhər üzərindən uçuşlar qadağan edildi. Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik eləyən həmsədirlər Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən görüşüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ermənistanla razılaşdırılan protokollar Türkiyə parlamentində keçməyəcək. Bunu Türkiyə parlamentinin sədri Məhəmməd Əli Şahin bildirir. Bakıda səfərdə olan spiker Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər razılaşmaya dair protokollar Türkiyə Böyük Millət Məclisindən keçməyəcək. Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin qurulması və bu iki ölkə arasında sərhədlərin açılmağını nəzərdə tutan iki protokol razılaşdırılıb. Həmin sənədlər yaxınlarda hər iki ölkənin parlamentində təsdiq üçün müzakirə olunmalıdır. İranın Atom Təşkilatının rəhbəri bugün bildirib ki, Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin onun yeni nüvə zavodunu yoxlamasına razılaşıb. Təşkilatın rəhbəri Əli Əkbər Salehi bugün dövlət televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib ki, agentliklə İran arasında əməkdaşlığa uyğun olaraq yeni zavodda münasib vaxtda yoxlamalar aparılacaq. Amma o yoxlamanın vaxtı barədə konkret tarix deməyib. Əli Əkbər Salehinin bildirdiyinə görə yeni zavod paytaxt Tehranın 100 kilometrliyindədir və qarşıdakı bir ildə fəaliyyətə başlayacaq. İranın Natanz adlı birinci nüvə zənginləşdirən zavodu isə ölkənin mərkəzi əyalətlərində yerləşir. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri dünən Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşüblər. Həmsədirlər bugün yaydıqları bəyanatda qeyd edirlər ki, həmin görüşdə Qarabağ danışıqlarının baza prinsipləri üzərində müzakirə aparıblar. Həmsədirlərin oktyabrın əvvəlində regiona səfəri də müzakirə olunub. Onlar hər iki tərəfi Qarabağla bağlı bəyanatlarında konstruktiv olmağa çağırıblar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü də noyabrda Kişinyovda MDB dövlət başçılarının sammiti zamanı nəzərdə tutulur. Həmsədirlər prezidentlərin həmin görüşünə də hazırlıq üçün regiona gəlirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov sentyabrın 25-də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə görüşdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması müzakirə olunub. Hillary Clinton bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı status quo-nun saxlanması yol verilməzdi. O, Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyasının bu münaqişənin tezliklə nizamlanması ilə bağlı öhdəliyinə sadiqliyini də bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniya hökuməti bugün terror təhlükəsi səbəbi ilə Pivə festivalı keçirilən Münhen şəhəri üzərindən bütün uçuşları qadağan eləyib. Hər il keçirilən bu festivalda iştirak etmək üçün Münhen küçələrinə 6 milyona yaxın adam toplaşır. Bu il tədbir sentyabrın 19-dan başlayıb. Münhen üzərindən uçuşlara qadağan festivalın sonuna, yəni oktyabrın 4-ünə qədər davam eləyəcək. Son iki həftədə Əl-Qaida və Taliban terror təşkilatı video yayaraq Almaniyanı terrorla hədələyiblər. Onlar Almaniyadan hərbi qüvvələrini Əfqanistandan çıxarmağı tələb edirlər. İran Cənubi Amerika ölkəsi Venezuelada uran yataqları axtarır. İlkin testlərə görə bu ölkədə böyük uran ehtiyatı var. Bu barədə Venezuelanın Mədəniyyət Naziri məlumat verib. Onun dediyinə görə yaxın bir neçə ilə Prezident Hugo Chavez yataqları təsdiqləyə bilər. Və sonda Roma papası 16. Benedikt hədsiz dərəcədə dünyəviləşmiş çexləri öz xristiyan köklərinə dönməyə çağırıb. Çex Respublikasına 3 günlük səfərə başlayan Roma papası deyib ki, bu ölkədə kommunist erasından qalma dinə kəskin qarşı çıxma var. Bugün papa havalimanında qarşılanma zamanı deyib ki, 1989-cu ildə sona çatmış kommunist rejimi katolik kilsəsinə zülm eləyib. Bu günə xəbərlərimiz bu qədər. Mən sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramları ilə davam edir. Günün xəbərlərini isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radyosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zührəb İsmayıldır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Moskvaya işgüzar səfər etdi. Azərbaycandan Rusiyaya gedib gələn qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandı. Aramsız yağan yağış ölkə ərazisində də dəmir yol reyslərini sıradan çıxartdı. Azərbaycanın bəzi rayonlarında onlarla ev su altında qaldı. Realin Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Fransa prezidenti Nikola Sarkozyə həbsxanadan məktub göndərdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsində xüsusi rol oynayan Sevgiladə Quliyeva oğurluq və narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs edildi. DMT-nin baş assambleyasının xüsusi samiti işə başladı. Azərbaycanı bu samitdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil elədi. Demokratiya uğrunda ittifaqın və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup fəalının Madrid prinsiplərinə etiraz olaraq Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında keçirmək istədiyi piketə polis imkan vermədi. Nazirlər Kabineti gələn ilin büdcə layihəsini müzakirə elədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinə nota verdi.
Bu həftə Nazirlər Kabineti 2010-cu il üçün dövlət büdcəsini müzakirə etdi və layihənin prezidentə təqdim etmək qərarı verildi və bu müzakirələrlə bağlı rəsmi açıqlamalardan belə məlum oldu ki, gələn ilin büdcəsinin gəlirləri 10 milyard 15 milyon manat, xərcləri 11 milyard 264 milyon manat təşkil edir. Mən istəyirəm ki, elə bugünkü söhbətimizdə biz gələn ilin büdcəsini dəyərləndirməyə çalışaq və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Belə məlum oldu ki, gələn ilin büdcəsi bu illə müqayisədə bir qədər azdır. Bunun səbəbi təkcə neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlıdır, yoxsa bunun başqa səbəbləri də var və sizcə bax, bu büdcədə azalma ölkə iqtisadiyyatına, dövlətin gücünə, əhalinin sosial rifahına necə təsir göstərəcək? Nazim müəllim, əvvəlcə seçdik, sonra Zöhrəb bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun. Təbii ki, iqtisadi qurumlar dövlət büdcəsinin parametrlərini, yəni proqnoz olaraq, layihə olaraq Nazirlər Kabinetində müzakirə ediblər və bizim buna münasibətimiz ancaq mətbuatdan aldığımız və o siz sadaladığınız rəqəmlərə uyğun ola bilər. Həm də bilirsiniz, Azərbaycan dövlət büdcəsi hazırlanan zaman ölkənin inkişafı üçün müəyyən edilmiş strateji xətlər var, proqramlar var. Bunların maliyyələşməsi üçün nəzərdə tutulan parametrlər mövcuddur. Ona görə mən qiymətləndirirəm ki, ümumi büdcənin parametrlərinin ilkin parametrlərinə baxaraq bir mühafizəkar mövqeyində dayanmış bir büdcəni görürük və bu da müsbət amildir. Çünki
nə mənada mühafizəkar?
Mühafizəkar yəni deyək, son illər büdcənin parametrləri artırdı. Bugün dünyada gedən proseslərə uyğun olaraq o mənada mühafizəkar deyirəm. Yəni, alınmış hədəfləri həyata keçirmək üçün lazım olan məbləğləri tapmaqla yanaşı, həm də dövlət büdcəsinin imkanlarından istifadə edib əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində hər hansı bir addım atılacaq kimi qiymətləndirirəm deyər. O mənada mühafizəkar deyirəm. Yəni, bir mənalı olaraq son illərdə, bilirsiniz, dövlət büdcəsi kifayət qədər artırdı və bunun əsas hissəsi ölkədə gedən infrastruktur layihələrinin çoxluğu ilə və əhalinin sosial rifahını yüksəldilməsi ilə aparılan addım idi. Ancaq biz dünyanın bir parçasıyıq və etiraf etməliyik ki, dünyada gedən proseslərin bu və ya digər formada Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsiri mövcuddur və ölkə başçısı dəfələrlə bunu qeyd edib ki, bəzən sifarişçilər tərəfindən, yəni bəzi nazirliklər, komitələr tərəfindən il ərzində elə sifarişlər verilirdi ki, bunları il ərzində görmək mümkün deyildi. Yəni bir növ şişirdilmiş sifarişlər var idi. Bir iki dəfə ölkə başçısı bunu bir irad kimi tutdu və Nazirlər Kabineti, bu cümlədən ayrı-ayrı nazirliklər bundan örnək götürürlər və dəqiq büdcə parametrləri verirlər və dəqiq büdcə parametrlərinə uyğun da təbii ki, o proqramlara uyğun. Bilirsiniz mi, infrastruktur layihələri kifayət qədər çox olacaq, davam edəcək. Mən güman etmirəm ki, yaxın biz 5 ildə, hətta bir çox, mən bir optimist olaraq 5 il deyirəm, bir neçə illər lazımdır ki, biz həyat şəraitini, yəni biznesin inkişafını inkişafı üçün infrastrukturu bu səviyyəyə gətirib çatdıraq ki, o standartlara cavab versin. Yəni burada nəzərdə tutulur yollar da, burada nəzərdə tutulur təbii qazın çəkilməsi də, ucqar kəndləri, çünki ölkənin ikinci regional sosial iqtisadi inkişaf proqramı artıq təsdiq olunub 2013-cü ilə qədər. O qədər hədəflər orada mövcuddur ki, yəni onlara çatmaq üçün kifayət qədər vəsait ayrılacaq, indən sonra da ayrılacaq. Bir də mən onu qiymətləndirirəm ki, dövlət neft fondundan olan transfer eyni həcmdə qalıb. Təqribən mənim aldığım məlumata görə 4 milyard 915 milyon manat nəzərdə tutulub dövlət neft fondundan transfer. Yəni təbii ki, funksional elementləri və büdcənin parametrlərini dəyərləndirmək üçün bizim əlimizdə o sənədlər olmalıdır, ancaq makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün makroiqtisadi göstəricilərdə belə bir dəyişiklik görmürəm. Ancaq mən bir də onu vurğulamaq istəyirəm ki, bizim həll ediləcək problemlərimiz daha çox pul tələb edir. Biz bu barədə danışacağıq.
Yəni bu daha çox neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə bağlı oldu da bir qədər büdcədə belə deyək ki, əvvəlki illərlə müqayisədə azalma.
Bu amil də ola bilər, ancaq biz ayrı-ayrı sahələrə baxanda təhsilə, səhiyyə ayrılan vəsaitlər hətta biraz artıb.
Cüzi
olsa artıb. Yəni bu deməkdir ki, hökumət üzərinə götürdüyü sosial öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Və büdcədə qorunan statiyalar, qorunan maddələr hamısı qorunub saxlanılacaq. Yəni əmək haqqı ilə bağlı və digər məsələlərlə sadəcə olaraq bir azca investisiya xərcləri azalıb, investisiya yönəldən xərclər.
Əmək haqqları ilə bağlı növbəti sualımız olacaq, ancaq əvvəlcə Zöhrab bəyin fikrini eşidək.
Ümumi əgər parametrlərə nəzər yetirsək, ümumi rəqəmlərə, təbii ki, keçən ilə müqayisədə bir xeyli dəyişikliklər var və bunlar da proqnozlaşı keçən il üçün, bu il üçün yəni proqnozlaşdırılan büdcə ilə müqayisədə azalmalar var. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, bu il büdcənin icrası gəlirlər üzrə təxminən 15% azalıb, xərclər üzrə də təxminən 10%-ə yaxın azalma var və yəni bir növ bu büdcənin bu ilin icra olunan büdcəsinə müvafiq olduğunu görürük. Bu təbii ki, yəni normal bir şeydir. Həm də bu büdcədə mən nə hiss edirəm? Yəni burada elə bil ki, bax o qlobal iqtisadi proseslər nəzərə alınıb, gəlirlər, xərclər proqnozlaşdırılarkən eyni zamanda neftin qiyməti də bu ilki kimi, yəni belə deyək də avanturistcəsinə yox, yəni normal səviyyədə $45 həcmində müəyyənləşdirilib. Şəxsən mən bu il üçün nəzərdə tutulan bu proqnozlarla bağlı danışanda həmişə qeyd eləyirdim ki, bu neftin qiyməti aşağı salınmalıdır və məhz
bu il $70 hesablanmışdı da.
Bəli, $70 hesablanmışdı, amma 2010-cu ilin büdcəsi $45 həcmində hesablanıb və burada bunu mən normal qiymətləndirirəm. Diqqət cəlb edən məsələ büdcə kəsridir. Yəni büdcə kəsrinin həcmi təxminən 1 milyard 250 milyon manat həcmində büdcə kəsri proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda son illərdə ilk dəfə olaraq icmal büdcədə kəsir proqnozlaşdırılır. Yəni bax bu
bunun ziyanı nədir?
Bunun ziyanı odur ki, dövlət borçlanmaya gedəcək.
Kimə borçlanmaya gedəcək?
Əhaliyə, banklara, öz qısa...
Yəni maaşların, pensiyaların verilməsində yubanma ola bilər, yoxsa nə mənada?
Oradan söhbət ondan gelir ki, büdcə kəsini örtmək üçün müəyyən adımlar atılmalıdır. Yəni, əgər tutaq ki, büdcə kəsiri, tutaq ki, neft fondunda hansısa bir artımlar olarsa, tutaq ki, oradan da ödənə bilər. Ancaq, yəni, hər şey burada proqnozlaşdırıldığı kimi getsə, onda lazım olacaq ki, qiymətli kağızlar buraxmaq. Dövlətin qısa müddətli qiymətli kağızlar buraxmaq. Bu da dövlətin borçlanması deməkdir. O qiymətli kağızlar satılacaq şirkətlərə, banklara və s.
Daxili borç yaranacaq.
Daxili borç yaranacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Nazım Məmmədov və Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zührab İsmayıldır. Bu məsələ ətrafında fikriniz nədir?
Mən təbii ki, bu məsələləri biz toxunacağıq. İlk öncə onu deyim ki, proqnozda layihə olaraq neftin qiyməti bir neçə variantda götürülüb və bunlar hazırlanıb. Sadəcə olaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş variantda $45 götürülüb, yəni dəqiq hesablanmış. Ancaq mənim aldığım məlumata görə təbii ki, dünya bazar qiymətlərinin konyunkturasına uyğun olaraq $50, $55, $60 və yaxud $70 qəbul edilməklə neftin qiyməti artıq layihə mövcuddur, hazırlanıb bu layihələr. Yəni ilin gedişatında təbii ki proqnozlar ona görə proqnozlardır ki, onlar doğrula bilər, doğrulmaya bilər. Mən hesab edirəm ki, bir hökumət mühafizəkar deyəndə belə yanaşma bunları nəzərdə tuturdum ki, baxmayaraq Zohran müəllim də bizlə razılaşar, neftin qiyməti olaraq makroiqtisadi göstərici olaraq bu icmal büdcənin bir tərkibinə və ya həcminə təsir edən məqamdır. Çünki neft fondunun büdcəsi ilə icmal büdcənin tərkib hissəsi olduğuna görə neftin qiyməti vacib məsələdir, ancaq dövlət büdcəsi üçün bu ikinci dərəcəli bir rəqəmdir mənim fikrimcə. Çünki dövlət büdcəsində konkret yazılır, konkret də hesablanır. Təbii ki, neftin qiyməti artıq olsa, dövlət neft şirkətinin vergiləri verməyi daha çox olar. Bununla da dövlət büdcəsinin gəlirləri artar. O baxımdan neftin qiymətini bu gün mən fikirləşirdim, açığını deyim ki, hökumət bunu 60 dollar civarında götürəcək dövlət büdcəsində indiki Nazirlər Kabinetinin və hökumətə təqdim edən variant. Ancaq görünür, onlar məndən də mühafizəkar mövqedədirlər. Baxmayaraq neftin qiyməti bilirsiniz,
parlamentdəki müzakirələrdə sizin millət vəkilləri
müzakirələrdə 45 dollar götürülməyini elə bir ki, soyuq ağılın hökumətdə soyuq ağılın o isti başa tələbəsi kimi qiymətləndirirəm. Yəni o tutaq ki, Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, yəni o müəyyən o iqtisadi təmayülü bizim qurumlardakı insanların, mütəxəssislərin fikirlərinin önə çıxması kimi.
Mən ümumiyyətlə gəlmişəm. Buyurun mən.
Çox düzgün qiymətdir ki, mən onu deyirəm ki, mən daha çox mühafizəkarlıq burada gördüm. O mənadan mən hesab etmirəm ki, iqtisadi fəallıq bu ildən az olacaq gələn il. Çünki aparıcı maliyyə qurumlarının proqnozuna görə də bizim elə araşdırmalarımıza görə də bəzi ekspertlərin danışığına görə də təbii ki 2010-cu ilin birinci yarısında ola bilər böhranın nəticələri aradan qaldırılacaq və iqtisadi fəallıq artacaq. Bununla iqtisadi fəallıq artırsa deməli neftin qiyməti sabit olacaq, stabil olacaq. Ən əsası da dünyada açığı demək lazım. Dünya siyasətini yürüdən ölkələr var. Onlar da neftin ədalətli qiymətini 60-70-80 dollar civarında görürlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki iqtisadi fəallıq artdıqda neftin qiyməti hər halda 70 dollar civarında olacaq. Buna görə də 60 dollar götürülməsi yaxşı mənada yaxşı olardı. Yəni biz reallığa uyğun olardı. Ancaq yenə də o fikirlə də razıyam. Hökumət əgər 45 dollar götürübsə, yəqin hökumətin hesablanmaları və neft hasil edən ölkə olaraq araşdırmalar mövcuddur və dünyada gedən enerji daşıyıcılarını istehlak edən ölkələrin iqtisadiyyatına hər halda bir analiz olunub və artıma uyğun bu hesablanır. Ancaq
Nazim mən burada bir üzr istəyirəm. Bu 45 dollar götürülüb düzdür. 60 dollar olanda o 15 dolları heç kim bizim əlimizdən almayacaq.
Yox, yesən biz də onu deyirik ki, biz
bu vəsait və büdcəyə görə verilən şəkildə ya da ki
tamamilə bunu ona görə deyirəm ki, keçən il o 70 dollar götürülməyi o qədər ajotaj yaratdı ki, bəzi təşkilatlar bunu belə böyük bir siyasi səhv kimi qiymət verirdilər. Bəzi iqtisadçılar doğrudan hökumətin bacarıqsızlığı kimi qiymətləndirirdilər. Mən onu qabaqlayaraq o məsələlər. Bu barədə bir kifayət qədər fikrimiz var idi ki, 70 dollarda bunun dövlət büdcəsinə bir təsiri azdır. Həqiqətən dövlət büdcəsinə 2009-cu ilin dövlət büdcəsi sabit gəlirlər əsasında, o cümlədən neft fondundan transferlər və bir də vergilər, proqnozlar, digər təbii ki, gömrükdən daxil olanlar. Ona görə dəqiq hesablanmışdı və bunun nəticəsi heç bir qlobal problem yox idi. Ona görə mən bu sualları öncələyərək deyirəm ki, hökumət daha Zöhrən müəllim demişkən, soyuq başla bunu hesablayıblar və bunu rəqəmi götürürlər. 45 dollar məqbul sayılandı. Təbii ki, artıq olacaq o öz gəlirimizdir. Yenə də büdcəyə baxıla bilər. Təbii ki, onda da infrastruktur layihələri daha da genişləndirilə bilər.
Yəni,
bu özümüzün gəlirimiz.
Bu indi çoxlarını belə bir sualıma aralandırır. Bax, indi siz də qeyd elədiniz ki, əslində bu layihə hazırlanarkən dünya iqtisadiyyatında gedən tendensiyalar nəzərə alınıb. Bir növ reallıq nəzərə alınıb ki, bu layihə işlənilib. Ancaq bir məsələ var. İndi çoxlarını çox düşündürür. Mən yeri gəlmişkən soruşuram. Bəlkə də bu büdcə ilə bağlı müzakirələrdən kənara çıxmaqda. Dünyada qiymətlər qalxanda, Azərbaycanda da təbii ki, qiymətlər qalxırdı və Azərbaycandakı qiymət qalxımı daha çox dünyada gedən proseslərlə izah olunurdu. Dünyadakı qiymət artımı ilə izah edilirdi. Ancaq indi neftin qiyməti düşəndən sonra, bütün dünyada qiymətlərdə düşmə getdikdən sonra Azərbaycanda getmədi.
Daxili faktor.
İndi də çoxları maraqlandırır. Büdcədə də belə çıxır ki, hardasa neftin qiyməti hardasa 45 dollar müəyyənləşir. Yəni bu sonra ki, reallıq nəzərə alınır. Ola bilsin 50-60 dollar da ola bilər. Ancaq deyək ki, daxildə qiymətlər ucuzlaşmır. Bax, bu çox qəribə bir prosesdir.
Babaş bəy, bu ilin təcrübəsi göstərdi ki, bizdə deməli qiymət amili inflyasiya xarici faktorlardan əlavə birbaşa dövlət xərclərinə bağlıdır.
Nə mənada biraz izah edin.
Yəni dövlət xərcləmələri artıq olanda bu əlavə inflyasiya yaradır. Yəni bax götürək biz bu ilin birinci rübünü, ikinci rübünü. Bilirsiniz ki, bu ilin birinci və ikinci rübündə dövlət investisiya layihələri demək olar ki, icrası onların dayanmışdı. Yəni yalnız birinci rübdə ümumiyyətlə heç bir proses getmədi. Yalnız bu start götürdü aprel ayından və s. Orada da müəyyən tərəddüdlər var idi, çünki neftin qiymətindən bağlı. Amma bu ümumiyyətlə layihələrə start verildi iyul ayından. Yəni üçüncü rübdən və indi də vüsət alıb. Və mən onu
infrastruktur layihələri.
Bəli, mən onu artıq qiymətlərdə hiss eləyirəm. Bax, onu mən bir istehlakçı kimi mən onu mağazalarda gündəlik bazarlıq eləyəndə və s. eyni zamanda təbii ki, istehlak qiymətlərinin indeksinə də nəzər yetirəndə görürük ki, bu birbaşa ora təsir eləyir. Və gələn il biz bundan sığortalanmamışıq.
Bəs idxalda belə bir fikir var ki, idxalda da monopoliya var, onun da təsiri olur.
Təbii, təbii. İdxalın monopoliyası öz yerində. Amma tutaq ki, idxalda bəzən elə situasiya yaranır ki, monopoliya da qazanmalıdır. Tutaq ki, idxal yoxdursa, ona görə monopoliya bax o gələndə o tutaq ki
deməli öz qazancını saxlamalı demək istəyirsiniz. Mən bir şeyə münasibət bildirim. Təbii ki Zöhrəb müəllimin dediklərində böyük həqiqət var. Ancaq arayış olaraq mən onu deyim ki investisiya xərclərinin başlanması ilə bağlı da, yəni fikir səsləndi ki iyun ayında vüsət alır. Ümumiyyətcən hər ilin özünün öz gözəllikləri var və Nazirlər Kabineti bildiyiniz kimi adətən fevral ayının ortalarında investisiya layihələrini konkret olaraq müəyyənləşdirir. Ondan sonra müəyyən prosedurlar var, satın almalara uyğun olaraq təbii ki, tenderlər elan olunur ayrı-ayrı sifarişçilər arasında. Adətən bu sənədləşmə tenderin keçirilməsi və vəsaitlərin ayrılması adətən bu aprel ayına, may ayına təsadüf edir. Ona görə biz buna artıq alışmalıyıq ki, bu ildə görüləcək işlər başlayır birinci kvartaldan sonra, birinci rübdən sonra və onun vüsət almağı, çoxalmağı təbii ki, dövlət xərcləmələri inflyasiya təzyiqi yaradır. Dövlət, bunu hamımız bilirik, hamımız da etiraf etməliyik. Dövlət iqtisadiyyatda dolayısı yolla müdaxilə edir və sifariş verir və bu da yeni iş yerləridir, əlavə gəlirdi, insanların gəlirləri artıb, bunu haradasa xərcləməlidir. Bu təbii ki, inflyasiyanı yüksəldir. Və bundan biz heç vaxtı uzaqlaşa bilmərik, uzaqlaşmaq da lazım deyil. Bundan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Və güman edirəm ki, ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin böhran şəraitində əksinə dövlət investisiya xərclərini artırdılar. Yəni bu antiböhran tədbirləri olaraq bunun da bir stimullaşdırıcı faktoru var. Yəni bu dolayısı yolla iqtisadiyyat zəncirvari və bir-birinə təsir edir. O baxımdan mən o fikrə münasibət bildirdim ki, burada işte bu neftin qiymətinin bu və ya digər formasında inkişaf etməsinə getmir. Ancaq sadəcə olaraq biraz da artıq Nazirlər Kabineti və yaxud ayrı-ayrı nazirliklər daha ürəkli xərcləmələrə yol verməlidirlər. Belə olan şərait təbii ki, neftin qiyməti yüksəkdir. Biz bunu etiraf etməliyik ki, əsas gəlirlərimizin çox hissəsi təbii olaraq biz neft ölkəsiyik və neftdən daxil olmaların əksəriyyəti. Çünki neft şirkətinin və neft sektorunda işləyən şirkətlərin vergiləri çoxalır. Deyək, dövlət neft fonduna vəsaitlər çox yığılır və ilaxır bunun da nəticəsi olur. Ölkənin o qəbul olunmuş proqramlarına, inkişaf strategiyasına uyğun olaraq o proqramlar həyata keçirilir. Onlar sürətli də ola bilər, sürəti yavaş da ola bilər, ancaq məqsəd eynidir. Məqsəd insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması, həm də infrastrukturumuzu tam bərpa etmək və müasir standartlara çatdırmaq.
Sonda sizdən bir məsələ, əlavəniz varsa çox
qısa. Yer gəlmişəm mən o maddi rifahla bağlı, yəni bir əlavə edim ki, gələn ilin bu gözümüzün qabağında olan büdcəyə göstərir ki, gələn il büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əmək haqqısı artmayacaq. Yəni prinsipial artımlar
qiymət artımı gözlənilir, ancaq
təbii ki, inflyasiya bir rəqəmli proqnozlaşdırılır. Mümkündür ki, bu bir rəqəmli olsun, amma bir rəqəm də 9.
Mən burada bir aydınlıq gətirim. Təbii ki, inflyasiya 3% proqnozlaşdırılır 2010-cu ildə və Zöhrəb müəllimizlə razılaşar ki, insanların real gəlirləri inflyasiyanın səviyyəsindən asılıdır. Heç də onun deyək ki, əmək haqqının yüksəlməsindən yox, real iqtisadi situasiyadan. O aldığı maaşa nə qədər əmlak ala bilər, nə qədər naz nemət ala bilər, onunla ölçülür real gəlirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ümumiyyətcə sosial
Hazır mənim 3% götürülməsi nə dərəcədə realdır?
Mən hesab edirəm ki,
bu son illər mənim yadıma düşmür Azərbaycan.
Yəni iqtisadi fəallıq əgər göstərirlərsə, proqnozlar yəni beynəlxalq şirkətlər deyək ki, beynəlxalq maliyyə korporasiyası, beynəlxalq valyuta fondu göstərirsə ki, birinci 6 ayda iqtisadiyyat dünya iqtisadiyyatı yerində sayacaq, yəni az da olsa biraz inkişaf edəcək. Yəni bunu ortalama götürürlər ki, inflyasiya 3%-dən yuxarı olmamalıdır. Ancaq onu gələcək göstərir. Yəni deyirəm, mən proqnozlara münasibətim bir mənalıdır. Proqnoz həqiqəti əks etdirməyə yaxın ola bilər, ancaq bu o demək deyil ki, həqiqət.
Mənim fikrimcə proqnoz
qərbdə biletçi proqnozlar 3%-dən çox xəta olursa, o artıq böyük xətadır.
Mənim fikrim budur ki, bu ilə müqayisədə gələn il inflyasiya artıq olacaq.
Niyə?
Mən deyim sizə niyə?
Onda 3% real deyil.
Biz əgər dövlət xərclərinə
bu il nə qədər olmuşdur?
Dövlət xərclərinə nəzər yetirsək,
bu il inflyasiya nə qədər olmuşdur?
Bu il inflyasiya hələ il tamamlanmayıb.
Mən ikinci rübə, iki rübə görə deyirəm.
Bir rəqəm.
Yox, bəzi bunu bilirsiniz hesablama, deyək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin bir rəqəmi var.
Keçən il rəsmi rəqəmə görə 19% oldu.
Yox, keçən il az oldu.
Biz inflyasiya
19% statistika komitəsi.
İnflyasiya rəqəmi kimi gərək rəsmi rəqəmi götürək. Bütün beynəlxalq şartlarda proqnoz verə bilərlər, amma keçmiş illər üçün
siz fikrinizi davam etdirin. Yəni gələn il çox olacaq.
Mən bilirsiniz nəyə görə hesab edirəm ki, bu gələn çox olacaq. Biz proqnozlara baxırıq, 2009-la müqayisə edirik. Deyirik ki, dövlət investisiya xərcləri gələn il azalacaq. Əksinə artacaq. Dövlət investisiya xərcləri bu il 4.7 milyard manat proqnozlaşdırılsa da, onun 1.6 milyardı bölüşdürülmədi. 3.1 milyard bölüşdürüldü və xərclənən də təxminən o qədər olacaq və indi büdcədə profisit yaranıb, ümumiyyətlə büdcənin gəlirləri azalıb, xərcləri də azalıb, elə o da dövlət investisiya xərclərindən bağlı olacaq. Yəni, ola bilsin ki, faktiki dövlət investisiya xərcləri
mən istəyirəm ki,
bu illə müqayisədə gələn artıq
daha olsun. Dinləyici üçün daha sadə danışasınız. Əgər deyək ki, maaş və pensiyaların artımı gözləmək
istəyir. Onu bir mənalı demək olmaz. Mən hesab edirəm ki, maaşlar da, pensiyalar da artırılacaq. Yəni, bu bir mənalı olaraq olacaq. Sadəcə olaraq indiki ştat qrafiklərinə uyğun olaraq bu büdcə nədir? Mövcud vakansiyalara uyğun olaraq, mövcud iş ştatlarına uyğun olaraq o hesablanılır hansı nazirliklərə nə qədər əmək haqqı üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşənlər.
Ona uyğun hesablanır.
Mən əminəm ki, il ərzində maaşlar da artırılacaq, pensiyalar da artırılacaq. Maaşların və pensiyaların artırılması müəyyən məqamlarla bağlıdır və təbii ki, ölkə başçısı mütəmadi olaraq sərəncamlar verir. Bu digər formada maaşlar artırılır ayrı-ayrı sahələrdə çalışan insanlar. Mən dövlət büdcəsindəki rəqəmləri niyə nəzər yetirirəm? Dövlət büdcəsindən hansı maliyyələşənlər var da? Təbii ki, səhiyyədir, təhsildir falan. Orada nə qədər ştat varsa ona uyğun, mövcud ştatlara uyğun artım var. Kimisində 1%, kimisində 1.4%. Yəni bu xərclər həmin təhsilə, səhiyyə ayrılan xərclərin artımı var ümumilikdə. Ancaq maaşlar bu ölkə başçısının prerogativasıdır. Yəni maaşlar il ərzində arta bilər və əminəm ki,
artacaq.
Təbii ki, onda ayrı-ayrı sahələrə ayrılan xərcləri orada prezidentin sərəncamında göstərilir və o uyğunlaşdırılır ona.
Yəni, Zöhrəb bəy, sonda Nazim.
Yəni mən təbii ki, hansısa artımlar olanda o büdcədə öz əksini tapır. Tutaq ki, Nazim müəllim deyir ki, artırılacaq. Yəni, Nazim müəllim arzulaya bilər, biz də arzulayırıq. Nazim müəllim deyə bilər ki, artırılmalıdır. Ancaq mənim dediyim odur ki, bu ilin proqnoz büdcəsində bu nəzərdə tutulmur. Yəni, nəzərdə tutulanda adətən, məsələn, bu ilə artımlar nəzərdə tutulmuşdu. Səhiyyədə, təhsildə onlar heç biri olmadı. Və onun hesabına da təhsil və səhiyyə xərclərində orada xərclər azalıb. Amma faktiki olaraq 20%-30% əmək haqlarının artımı nəzərdə tutulurdu. Adətən artımlar proqnozlaşdırılanda, gözləniləndə iqtisadi təsnifatda orada bir əmək haqqı bölməsi var. Bu əmək haqqında özünü göstərir bu. Mən sizə bir ehtimalı deyim. Mümkündür ki, əgər neftin qiyməti 45 dollardan çox olarsa və gələn il nəzərə alsaq ki, seçkil idi. Mümkündür ki, ilin ortasında büdcəyə yenidən baxır.
Yox, mən hesab etmirəm ki,
artıq o iqtisadi reallıq olmayacaq.
Yox, gəlin bir belə deyək də, dəqiqləşdirək məsələləri. Hal-hazırda dövlət büdcəsi indiki ştatlara uyğun olaraq, əmək haqqından gedirsə söhbət, ayrı-ayrı nazirliklərin, bunların ştatına uyğun olaraq əmək haqqı hesablanır, neçədən ştat vahididir, hansı maaşdan alır. Ancaq yaddan çıxartmamalı ki, dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu var, Nazirlər Kabineti, yəni bu hökumət üçün 5%. ümumi büdcənin xərcləri qədər və 2% də prezidentin ehtiyat fondudur. Ona görə mən ümidlə baxıram 2010-cu ilə və əminəm ki, biz artımların da şahidi olacaq. Ancaq insanların real gəliri, bəyək dediyim kimi, inflyasiyanın cilovlanmağında və təbii ki, insarçılıqdır, rəqabət ümidinin az olmasıdır. Bunlara qarşı biz mübarizəni gücləndirməli, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatı.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ ol.
Nəsə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Sentyabrın 29-unda gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etməlidir. Sentyabrın 30-unda parlamentin payız sessiyası öz işinə başlamalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Nazim Məmmədov və Milli Büdcə Qrupunun idarə heyətinin üzvü Zührab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqlı qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşar verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda korrupsiya nə artır, nə azalır. Sadəcə yerində sayır.
Bütün Azərbaycanlı korrupsiyadır, bir-bir başlıq da ya.
Hansı mübarizədən danışmaq olar? Sıfır, sıfıra bəndi. Bizi axır vaxtlar görmüşsün ki, bir məmuru tutsunlar, yaxud da ki, cinayət işi açılsın. Hamısı təmizdir, hamısı yaxşıdır.
Bilmirəm, aparır ya aparmır, çox pis. Korrupsiyasız Azərbaycanı təsəvvür eləmək mümkün deyil.
Ermənistan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə aparmır, bu ölkədə mübarizənin sadəcə imitasiyası var.
Korrupsiya müxtəlif sahələrdə üzə çıxır, amma müəllimlər və polis işçiləri pislənir. Statistika var və bununla mübahisə eləmək olmaz. Biz hamımız anlayırıq ki, tək onlar günahkar deyillər. Sadəcə onlar vətəndaşlarla ünsiyyətdədirlər. Yenə də imitasiyadır. Biz inandırmağa çalışırlar ki, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə aparılır. Ancaq mübarizə yalnız xırda rüşvətxorluqla gedir.
Gürcüstanda korrupsiyonerlər kimlərdir?
Sakartoludan korrupsiya, Sadqam Kralov.
Gürcüstanda korrupsiya yoxa çıxmayıb, sadəcə formasını dəyişib. 6-7 il əvvəl korrupsiya xalqın populyar rifah mənbəyidir. Son 5 ildir ölkədə öz xidməti vəzifəsindən barmaqla sayıla biləcək insanlar istifadə edə bilir. Onlar da dəqiq əlamət üzrə seçilir. Onlar hökumət nümayəndəsi olmalıdır. Əgər bir şəxsin həmin çevrəyə mənsubluğu ilə bağlı şübhə yaranırsa, o başqası kimi hökumətin reçeti ilə üzləşir. Korrupsiya Şivarnaze dövründə məmurların arzulaya biləcəyi dərəcədə böyük miqyas alıb. Ən azı hərbi tədarükü xatırlayın. Onları yoxlamaq imkanımız yoxdur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Qafqazlılar və onların korrupsiyaya münasibətindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
+36 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizənin milli strategiyaya daxil edildiyinə inandırır. Ancaq müstəqil mətbuat olmadan bunu necə eləyə bilər? ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns hələ bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan rəsmilərinə bunu sual eləmişdi. Burns deyirdi ki, azad mətbuat və güclü vətəndaş cəmiyyəti korrupsiya ilə mübarizənin və vətəndaşları müdafiə eləməyin ən səmərəli vasitəsidir. Beynəlxalq Transparency International təşkilatı da Azərbaycanı dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri hesab eləyir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu deyən tək ABŞ dövlət katibinin müavini ya da Transparency International təşkilatı deyil. Bir sıra müstəqil təşkilatlar, o cümlədən ekspertlər də bu
fikirləri bölüşür. Hesab edirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya əlavə vergi kimi kiçik biznesə ağır yükdür. O, qanunçuluğu və hüquq mühafizə orqanlarının içindən dağıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparan xüsusi qurumlar, idarələr olsa da, əsas problem qanunvericiliyin yerinə yetirilməməsidir. Elə buna görədir ki, Azərbaycanda korrupsiya nə artır, nə azalır. Sadəcə yerində sayır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə nə yerdədir? Həmkarım Arif Çingizoğlu bu barədə reportaj hazırlayıb.
2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 2 dövlət proqramı qəbul edilib. 20-dən artıq qanuna dəyişikliklər və əlavələr edilib, bir neçə yeni qanunlar qəbul olunub. Bundan başqa Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, Baş Prokurorluq yanında isə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Elə bu və başqa nümunələri sadalayan hökumət nümayəndələri Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin yetərli olduğunu bildirirlər. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri İldar İbrahimov hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizənin tam qaynedici olduğunu deyir.
Mən bilmirəm ki, hansı korrupsiyonel kimi tutublar, kimi neyiniyiblər, amma mən bir ziyalı kimi, bir deputat kimi əlbəttə mən görürəm və hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizəni də belə deyim ki, dəstəkləyirəm, bəyənirəm və hesab edirəm ki, bu barədə mübarizə var.
Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının monitorinqini aparan ictimai təşkilatlar isə bir qədər fərqli mövqedə dururlar. Monitorinqlərin iştirakçısı olan hüquq müdafiəçisi sahib Məmmədov vahid pəncərə sisteminin tətbiqi, qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanması və s. bir sıra məsələləri səmərəli addımlar hesab bilir. Amma o dövlətin pullu xidmət fəaliyyəti barədə bu sözləri deyə bilmir.
Təhsillə bağlı, deyək ki, ümumiyyətlə, o konkret o vergi dövlətin pullu xidmət göstərdiyi yerlər var, məsələn bu polisdə əsasən, məsələn ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, sürücülərlə bağlı texniki xidmət, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi, imtahanların verilməsi, bu kimi notariat orqanları, bax bu o yerdəki dövlət pullu xidmət göstərir əhaliyə. Orada korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı heç bir ciddi tədbir yoxdur. Əksinə o bir il bəri burada vəziyyət çətinləşməkdə davam
edir. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirsə də Nazirlər Kabinetinin bu sahədə fəaliyyəti o qədər də görünmür. Üstəgəl o, Nazirlər Kabinetindən istənilən məlumatı almağın da mürəkkəb bir məsələ olduğunu deyir.
Nazirlər Kabineti hansı ki hökumətdir və onun üzərinə bu vəzifələr qoyulub, Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti burada görünmür.
Sahib Məmmədova görə nazirliklərdə ictimaiyyətlə əlaqələrin qaynar xətlərin yaradılmasında hələ xeyli problemlər qalmaqdadır.
Fəaliyyət planı da göstərilmişdir ki, ictimaiyyətlə əlaqələrlə bağlı müvafiq tədbirlər görülməlidir. Amma bir neçə nazirlik istisna olmaqla informasiya idarələri və yaxud informasiya cavabdə olan bir qurumlar yaradılmayıb. Soruşanda da deyilən mətbuat xidməti var. Mətbuat xidməti isə yalnız operativ informasiyalarla bağlı işləri həyata keçirə bilir. Adi o vətəndaşların, insanların sorğularını cavablandırma iqtidarında deyil.
Hüquq müdafiəçisi korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektli olmamasını həm də bir məsələ ilə əlaqələndirir. Digər fəaliyyət planında və milli strategiyada vəzifələr sadalanır. Amma həmin vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə görə hansı məsuliyyət nəzərdə tutulur, bu göstərilmir. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva qanunvericilik bazası və korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının yaradılması baxımından Azərbaycan hökumətinin işini qənaətbəxş hesab eləsə də, praktikada vəziyyətin elə də yaxşı olmadığını deyir.
İnstitusional və qanunvericilik sahədə dövlətin işləri qənaət baxışdır. Çünki bizdə korrupsiya ilə qarşı mübarizə aparmaq üçün həmi lazımlı qanunlar qəbul olunub, həmi dövlət qurumları yaradılıb. Bizdə komissiya da var, prokurorluq, baş prokurorluq nəzdində də xüsusi departament yaradılıb. Amma praktiki sahələrdə işlər hələ o qədər də aktiv görülmür. Gözəl qanunlar qəbul olunub, amma qanunların icrası ilə böyük problemlər mövcuddur. 2004-cü, 5-ci, 6-cı ildə hökumət bu sahədə fəal işləyirdi. Qanunlar qəbul olunurdu, institusional islahatlar baş verirdi. Ondan sonra praktiki, yəni bu qanunların icrası ilə bağlı müəyyən problemlər mövcuddur. Ona görə də reyting, yəni bu beynəlxalq təşkilatı nəzərin üzrə reyting bir qədər düşüb.
Paytaxt sakinləri isə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsinin zəif olduğunu bildirirlər.
Dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi yox dərəcəsindədir. Əgər görsənən tərəfi varsa da, o xalqı, bütün dünyanın ictimaiyyətini aldatmaq səviyyəsindədir.
Bütün Azərbaycanlı korrupsiyadır, bir-birbaşına ya.
Mübarizə gedirmi, varmı?
Mübarizə sıfır. Hansı mübarizəni danışmaq olar? Sıfır, sıfıra bendim. Bizi akıl bakla görmüş ki bir memuru tutsunlar yahut da ki cinayet işi açılsın. Hamısı temizdi, hamısı yakşıdı.
Bilmiyorum aparır ya aparmır çok pis. Korrupsiyasız Azerbaycan'ı tesavvür edemem mümkün değil. Belki ne vaxta da olacağı bilmiyorum ama bu günleri korrupsiyasız nasıl da bir iş görmek mümkün değil.
Hükümetin korrupsiyaya karşı mübarizesi sizi kanılıyor mu? Beğenirsiniz mi?
Bir şekilde sıfırafka etsin bir mağbul istiyorlar. Böyle buraya korrupsiyatlar. Kaldı ki bu sıfırafkanı verir mi Hazir?
Görürsünüz hiç korrupsiyaya karşı ölçüde mübarize var.
Yok yok öyle şey yoktu. Ne var o? Korrupsiya çiçeklenir.
Beynəlxalq qurumların 2007-2008-ci illər hesabatlarında Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin artdığı göstərilir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onların təmsil olunduğu təşkilatın mərkəzi ofisi bu məlumatı yaysa belə, onlar milli büro olaraq bu mövqeyi bölüşmürlər. İcraçı direktor deyir ki, indi Azərbaycanda korrupsiya nə çoxalır, nə artır. Sadəcə yerində sayır.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işte yox. Bura yaşamazsın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Xodbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycan kimi Ermənistanda da bir çoxları hesab edir ki, bu ölkədə korrupsiya ilə mübarizə getmir, sadəcə mübarizənin görüntüsü var. Bu da misal kimi ermənilər yüksək vəzifəli məmurların heç birinin korrupsiyaya görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədiyini göstərir. Bu ölkədə hesab edirlər ki, hökumətin özü biznesə qurşanıbdır deyə sahibkarların azad rəqabət və bazar şəraitində işləməsi mümkün deyil. Bir neçə gün əvvəl Transparency International təşkilatı da yaydığı hesabatda bu məsələyə toxunub. Hesabatın Ermənistanla bağlı hissəsində qeyd olunur ki, bu ölkənin sahibkarları ya hökumətlə əlbir işləməli, ya da müflis olmalıdır. Çünki müxalif baxışlı sahibkarları hökumət qəbul eləmir. Ermənistanda korrupsiyanın vəziyyəti barədə Lilit Harutyunyan danışıb. Reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Ermənistan hökuməti korrupsiyayla mübarizə aparmır. Bu ölkədə mübarizənin ancaq imitasiyası var. Transparency International Ermənistan təşkilatının direktoru Amalia Kastanyan bu fikirdədir. Korrupsiya müxtəlif sahələrdə üzə çıxır, amma müəllimlər və polis işçiləri pislənir. Statistika var və bununla mübahisə eləmək olmaz. Biz hamımız anlayırıq ki, tək onlar günahkar deyirlər. Sadəcə onlar vətəndaşlarla ünsiyyətdədirlər. Yenə də imitasiyadır. Bizi inandırmağa çalışırlar ki, ölkədə korrupsiyayla mübarizə aparılır. Ancaq mübarizə yalnız xırda rüşvət xorluqla gedir.
Xavakasineri hep yev norits imitatsiya kam norits mes paykare korrupsiya edem.
Maner qaşaragerutyan dem ihalke paykarel petke sakayn
da. Əlbəttə kiçik rüşvət xorluqla mübarizə də vacibdir, amma bu böyük korrupsiya problemini həll etmir. Məsələn, biznesin və hökumətin bölüşdürülməsi məsələsi həll olunmayınca mübarizə əhəmiyyətsizdir.
Kim qaroq lurç hamarel voch mi bare.
Biznesin və siyasətin bölüşdürülməsi həll olunmasa korrupsiya lehinə islahatları ciddi hesab etmirəm. Hansı bölgədən söhbət gedir? Əgər hökumət nümayəndələrinin çoxsaylı biznesi varsa və siyasi hakimiyyəti olmayan biznesmenləri öz rəqibi hesab edirsə, onda hansı azad bazar münasibətlərlə danışmaq olar?
Bir
neçə gün əvvəl Transparency International təşkilatı özəl sektorda korrupsiya 2009 adlı beynəlxalq hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Ermənistanla bağlı hissəsinin müəllifi təşkilatın Yerevandakı icraçı direktoru Varujan Xoptanyandır. Xoptanyan biznesin və siyasətin bölüşdürülməsi problemindən danışır. Bildirir ki, sahibkarlar hökumətə öz müxalif baxışları ilə narahatlıq yaratmadıqca, ona xidmət etdikcə sahibkara xüsusi şərait yaradılır. Əks təqdirdə dözülməz şəraitlə qarşılaşırlar. Məsələn, Royal Ermənistan şirkətinin rəhbərliyi kimi. Bu şirkətin rəhbəri gömrükdə korrupsiya olduğunu qabartdığı üçün hazırda həbsdə yatır. Regional televiziya kanalı Qala isə 2 il əvvəl Ermənistanın birinci prezidenti, indi isə müxalifət koalisiyasının lideri Levon Dimitri Petrosyanın çıxışını tam şəkildə nümayiş etdirdiyinə görə çoxsaylı yoxlamaların ardınca 78 min dollar məbləğində cərimələnib.
Bizdə siyasət və biznes ayrılmadığından hökumətə qarşı çıxmayan siyasi proseslərə cəlb olunan şirkətlərə məhdudiyyətsiz iş şəraiti yaradılır. Əgər sahibkar fərqli münasibət göstərirsə, hər tərəfli təzyiqlərə məruz qalır. Biz bunu hesabatda qeyd etməyə çalışmışıq.
Zəqoytun da qayaqırvələn 2000.
Transparency International'ın hesabatında 2006-2007-ci illərdə baş verən hadisələri təsvir eləyiblər. Mümkün olsaydı, yəqin, ötənli baş verən hadisələr də öz əksini tapardı. Söhbət sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iki deputatdan gedir. Sahibkarlar müxalifətə maliyyə ayırmağa cürət eləyib. Amalia Kostanyan danışır ki, nəticədə onlara qarşı cinayət iş açılıb və iflası uğrayıblar. Kostanyan əmindir ki, biznes sahəsində korrupsiya ancaq hökumət nümayəndələri sahibkarlıq fəaliyyətindən imtina etdiyi və korrupsiya ilə real mübarizə aparmağa başlayarsa həll oluna bilər. Bu hökumət tərəfdən fədakarlıq olardı, hazırda bunu görmürəm. Bu, onlara sadəcə sərf eləmir, onlara imitasiya eləmək və kiçik vəzifəli şəxsləri ya da müəllimləri qurban vermək sərf eləyir. Bununla da cəmiyyətə beynəlxalq donorları göstərirlər ki, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə gedir. Ola bilsin, nələrsə baş verir. Ancaq hansısa yüksək vəzifəli məmurun həbs edildiyini eşitmisinizmi? Yox, təbii ki.
İsk şarkayın kağakatin aizdəbkum gredin.
Amalia Kostanyan deyir ki, bu halda sıravi vətəndaşlar praktiki olaraq güçsüzdülər. Mübarizə aparmaq olar, ancaq insanların nə imkanın, nə lazımı biliyi yoxdur. Ən əsasisə, hökumətə qarşı çıxmaqdan çəkinirlər. Bu, kiçik korrupsiyaya aiddir. Əgər söhbət böyük siyasi korrupsiyadan gedirsə, yüksək səviyyəli şəxslər ya da sponsorlar bu məsələyə cəlb olunsa, mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki məhkəmədən tutmuş bütün sahələr hökumətin nəzarəti altındadır.
Bolor mənasət samakarkelum.
Ays hartəri şurç mən.
Azadlıq radiosunun erməni xidməti reportaj hazırlayarkən hökumətin məsələyə münasibətini öyrənmək istəyib, amma onlara bir neçə gündən sonra zəng vurmaları tövsiyə olunub.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Həm Azərbaycan, həm də Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda korrupsiya daha azdır. Gürcüləri bu fakt və rüşvətin polis qəbul imtahanlarından tam yığışdırılması sevindirsə də narahat edir. Çünki rüşvət ölkədə aşağılardan yuxarılara keçib, elit korrupsiya yuxarı eşalonların korrupsiyası halını alıb. Belə hesab olunur ki, hansı ölkədə ümumi daxili məhsulun səviyyəsi aşağıdırsa, korrupsiyanın həddi də bir o qədər aşağı olacaq. Ancaq postsovet ölkələrinə xas olan ortaq bir xüsusiyyət də var. Ekspertlər deyir ki, bu ölkələrdə dövlət inzibatçılığı səriştəsiz və qeyri-mütəşəkkil təşkil olunub. Gürcüstanda rüşvətxor kimi adlandırmaq olar? Bu barədə Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Kəbiran Dilavərli çatdırır.
Bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti Tiblis sakinləri arasında sorğu keçirəndə ki, ölkədə korrupsiya var yoxsa yox, əksəriyyətin demişdi yox. Bir çoxları korrupsiyanın həddinin xeyli azaldığını qeyd edirdi. Elələr də vardı ki, korrupsiyanın yuxarı eşalonlara, onlara əl çatmaz olan böyük biznes və siyasətə keçdiyini bildirirdi. Transparency International təşkilatı bu il özəl biznesdə korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını hazırlayıb. 46 ölkənin yer aldığı siyahıda Gürcüstanın adı yoxdur. Amma bu korrupsiya ilə bağlı Gürcüstanda bütün problemlərin həll olunduğu mənasını vermir. Transparency International-un Gürcüstan üzrə icraçı direktoru Tamar Karasanidze korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti belə təsvir edir. Transparency International'un hesablamasına görə Gürcüstanda 2003-cü ildə korrupsiya indeksi maksimal 10 baldan 1,8 bal təşkil edirdi. Sonuncu dəfə eyni araşdırma 2008-ci ildə aparalanda bu göstərici 3,9 olub. Fakt budur ki, vəziyyət hökumətin təqdim etdiyi kimi yaxşı deyil, çünki ən yaxşı göstərici 10 baldır. Karasanidze deyir ki, elə sahələr var ki, korrupsiya həqiqətən də yoxdur. Məsələn, qəbul imtahanları, pasport sistemi, yol polisi, ancaq məhkəmə tədarük sahəsində problemlər qalmaqdadır. Özəl sektora gəlincə, Karasanidze bildirir ki, mövcud qanunvericiliklə biznes sahəsindəki problemləri həll etmək mümkün deyil. Biznes aid qanunvericiliyi xeyli tənzimlənib, ancaq qanunvericiliyin qorunması və ümumilikdə bu sahədə vəziyyət çətindir. Gürcüstanda korrupsiya ilə bağlı vəziyyətə iqtisadçı Niko Arvelaşvili isə öz qiymətini belə verir.
Gürcüstanda korrupsiya yoxa çıxmayıb, sadəcə formasını dəyişib. 6-7 il əvvəl korrupsiya xalqın populyar rifah mənbəyidir. Son 5 ildir ölkədə öz xidməti vəzifəsindən barmaqla sayıla biləcək insanlar istifadə edə bilir. Onlar da dəqiq əlamət üzrə seçilir. Onlar hökumət nümayəndəsi olmalıdır. Əgər bir şəxsin həmin çevrəyə mənsubluğu ilə bağlı şübhə yaranırsa, o başqası kimi hökumətin reçeti ilə üzləşir. Korrupsiya Şivanaze dövründə məmurların arzulaya biləcəyi dərəcədə böyük miqyas alıb. Ən azı hərbi tədarükü xatırlayın. Onları yoxlamaq imkanımız yoxdur.
Arvelaşvili
hesab edir ki, Gürcüstanda müstəqil biznes demək olar ki, yoxdur. Əgər Rus biznesini nəzərə almasaq, ekspert deyir ki, rəhbərlik bu biznesə hörmətlə yanaşır.
Hökumətin idarə etmədiyi və hökumətə məxsus olmayan demək olar ki, bir dənə iri biznes qalmıyor və Gürcüstanda oliqarxiya klassik formada hökum sürür.
Bəs niyə görə Transparency International'un təşkilatı məhz biznesdə korrupsiya mövzusunu seçib? Azadlıq Radiosu bu sualı təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə bölməsinin direktoru Mikluşi Marshall'ı ünvanlayıb.
Mikluş Marshalls.
I think it is very simple.
Əvvəllər diqqətimizi daha çox dövlət sektoruna yönəltmişdik. Hökumətlərin fəaliyyətini dövlət sektorunda rüşvətxorluğun səbəbini öyrənirdik. Ancaq daha sonra anladıq ki, tangonu iki oyuncu ifadə edir. Rüşvət və korrupsiya haqqında danışanda özəl sektorda korrupsiyada göz yummamalıyıq. Özəl sektor korrupsiyanın yalnız qurbanı deyil, həm də özü günahkardır.
Private sector is actually the perpetrator as well.
Tarkan Sakartvelu angarishi mohodril.
Gürcüstan adı Transparency International təşkilatının bu ölkə hesabatına düşmədiyinə görə Mikluş Marshall'dan keçmiş komünist ölkələrində korrupsiyanın əsas xüsusiyyətləri barədə soruşuruq.
Komünist ölkələrinəmişik.
One obvious factor is the level of the economic development.
Bir faktor aydındır ki, iqtisadi artımın səviyyəsi ümumdaxili məhsul nə qədər aşağıdırsa, korrupsiyanın həddi də bir o qədər aşağıdır. Korrupsiyaya müqavimət göstərmək üçün firavanlıq lazımdır. İkinci faktor da var, bunu dövlət inzibatçılığı xüsusiyyətləri adlandırıram. Əgər o səriştəli və təcrübəlidirsə, korrupsiya daha azdır. Əgər keçid dövründə olan dövlətlərdə dövlət inzibatçılığının səriştəsiz və qeyri-mütəşəkkil olduğunu desəm, düşünürəm, sizi təcrübləndirmərəm. Daha bir mühüm amil ümumi biznes mühitidir. Yəni, ölkədə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq nə qədər asandır.
How easy it is to do business in the country.
Asitiqo Marşalis Basuxi.
Sakartveloshi, agar bu kvetə dönəsə korrupsiya rəmə qararsəbəb.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, Gürcüstanda aşağı səviyyələrdə korrupsiya yoxdur və bu hökumətin nailiyyətidir. Niko Arvelashvili bildirir ki, sağlam siyasi rəqabət şəraitində korrupsiya üzərində qələbə çalmaq mümkündür. Bu prosesdə ən mühüm rol xalq və onun iradəsinə məxsusdur.
Am prosesi yerdirtim, tavari roli tava deyirmə. Misma neba munda şiyasrulos.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Sinzadə. Sağ olun, salamat qalın.